Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivić sa vama do 14 časova i 30 minuta. Ponedeljak 29. novembar u vestima dana. Vučić, nisam potpisao zakon o eksproprijaciji, čeka mišljenje pravnog tima. Nastavljen ekološki protest u Loznici. Nastavak pregovora Irana i svetskih sila o obnavljanju nuklearnog sporazuma iz 2015. Vreme sutra oblačno, još hladnije, suvo, temperatura do 7 stepeni. U nastavku poslušajte i šta je sa konferencije za štampu sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen poručio generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg.
NATO je također naravno oštro osudio ponašanje režima beloruskog lidera Aleksandra Lukašenka. Mi smo poslednjih godina značajno povećali naše prisustvo u ovom regionu.
Poslušajte i priču o Matiji Posavcu, lokalnom političaru iz Međimurja na severozapadu Hrvatske, koji je pobedio na prevremenim izborima za međimurskog župana, iako je pre manje od 3 meseca ulovljen u primanju mita. Drugoplasirana Sandra Herman iz Liberalnih reformista komentariše.
Ovi birači koji su svoj glas dali gospodinu Posavcu zapravo su pokazali vrlo visoku stopu tolerancije na korupciju.
Ove i druge teme u nastavku emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da još nije potpisao zakon o eksproprijaciji jer čeka mišljenje svog pravnog tima. Gostujući sinoć na Pink televiziji, Vučić je rekao da bi imao primedbe da je video zakon o referendumu. U službenom glasniku je međutim objavljen ukaz u kome se vidi da ga je potpisao 25. novembra.
Mislim da nisam potpisao ono što je za neke to baš mnogo važno, iako pojma nemaju zašto im je važno, prave se naivni. Zakon o eksproprijaciji, mislim da zakon o referendumu jesam čim sam se vratio iz Sočija, a zakon o eksproprijaciji nisam sigurno, nisam zakon carinske zakone, zakon o porezu na imovinu, još neke zakone nisam potpisao, ali ni zakon o eksproprijaciji još nisam potpisao. Čekam mišljenje pravnog tima za sutra, pa ću onda da vidim. Sutra, preko sutra vidjet ću.
Rekao je Aleksandar Vučić. U Srbiji treći dan zaredom deo opozicionih stranaka i nevladinih organizacije protestuje protiv izmena zakona za koje tvrde da idu na ruku privatnoj kompaniji Rio Tinto zainteresovanoj za rudu litijum na zapadu Srbije. Protest je danas organizovan u Loznici gde su demonstranti okupili sa zahtevom da predaju peticiju sa više od 5000 potpisa za povlačenje tog plana. Vučić je sinoć na televiziji Pink rekao da zakon o eksproprijaciji nema veze sa Rio Tintom jer ta kompanija nije dobila dozvolu za iskopavanje litijuma u Jadru na zapadu Srbije, te da tema Rio Tinto ne postoji. U međuvremenu u Šapcu je ispunjen jedan od zahteva protesta. Demonstrant Dragan Milovanović Crni, koji je tokom blokade puta u tom gradu u subotu 27. novembra priveden nakon što je pokušao da zaustavi vozača bagera tokom protestne blokade puteva koji su organizovale opozicione partije i ekološka udruženja, izašao je danas iz pritvora. Trebalo bi, kako je ranije najavljeno, da bude saslušan u nadležnom tužilaštvu. Vučić je rekao da pretučeni bagerista nije kršio ni jedan zakon, da se veoma sporo kretao putem kojim je imao pravo da se kreće, ne ugrožavajući nikoga, iako su oni koji su blokirali put time ugrožavali njega i ostale. Kako je naveo, nikoga nije povredio, a izubijali su ga, dodavši da se taj čovjek nalazi u bolnici i da ima teške telesne povrede. Nevladina organizacija Žene u crnom saopštila je da su u noći između nedelje i ponedeljka na ulaznim vratima stana u Beogradu, u kome se nalaze njihove prostorije, osvanuli grafiti mržnje. Kako se vidi na fotografiji koju je organizacija podelila na svom nalogu na Facebooku, na natpisima se između ostalog vidi Slavi i Slavi, haški osuđenik Ratko Mladić, a aktivisti nazivaju pogrdnim imenima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Odbornici Skupštine grada Beograda usvojili su predlog da se obala na Novom Beogradu od mosta Gazela do Brankovog mosta nazove obalom Jasenovačkih žrtava. Inicijativu za dodelu naziva toj obali podneo je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u svojstvu građanina sa željom da se sačuva sećanje i uspomena na stradalnike iz sistema koncentracionog i logora smrti Jasenovac. Odbornici Skupštine grada usvojili su i odluku o dopuni odluke o visini stope rasta poreza na imovinu, a zamenik gradonačelnika Goran Vesić istakao je da neće biti povećanja poreza na imovinu za 2022. Smiruje se epidemiološka situacija u Srbiji. Manje je pacijenata na bolničkom lečenju. Đaci su u školskim klupama. Ministarstvo zdravlja Srbije objavilo je juče u 15 sati da je u prethodna 24 sata preminula još 51 osoba od komplikacija izazvanih koronavirusom, čime je ukupan broj preminulih povećan na 11.588. Istovremeno na koronavirus od testiranih 9.826 pozitivne su bile 1.674 osobe. Od koronavirusa u bolnicama se leči 4.270 osoba, 277, a na respiratorima je 209 njih. Zbog povoljne epidemijske situacije i u školskoj sredini svi đaci osnovnih i srednjih škola od ponedeljka su u klupama. Nošenje maske ostaje obavezno i za đake i za nastavnike.
Ministri zdravlja G7 održat će danas hitan sastanak o novoj varijanti COVID-19 nazvanoj Omikron, koja se širi svetom i primorava zemlje na zatvaranje granica. Sastanak je sazvala Britanija koja predsedava G7 i koja je među sve većim brojem zemalja koje su otkrile slučajeve nove varijante koje sadrži brojne mutacije. Prvi slučaj novog soja virusa Omikron otkriven je Južnoj Africi, a zatim se proširio na Kanadu, ali i na nekoliko zemalja širom Evrope. Do sada je registrovan u Austriji, Belgiji, Botsvani, Britaniji, Danskoj, Austriji, Nemačkoj, Hong Kongu, Izraelu, Italiji, Holandiji, Francuskoj, Kanadi i Južnoj Africi. Mnoge vlade su obustavile avionski saobraćaj sa Afrikom i uvode strože mere. Izrael je prva zemlja koja zbog Omikrona zatvara svoje granice. Izrael je odobrio digitalno praćenje zaraženih građana od strane bezbednosne agencije Shin Bet. Ovo bi, prema rečima direktora agencije Ronana Bara, bila privremena mera i odnosila bi se samo na zaražene sojem Omikron. Upotreba tehnologije Shin Beta za lociranje građana koji su bili u kontaktu sa zaraženima bila je kontroverzna i prvi put kada je uvedena u martu 2020. godine. Vlada je tada odobrila da se prati telefon svakog pacijenta koji nije sarađivao u pronalaženju zaraženih. I Shin Bet i javnost su imali prigovore na ovu meru. U februaru je presuđeno da Shin Bet ne sme da prati pacijente sa obzirom na to da je zaključeno da to nije efektivna mera u suzbijanju pandemije, naročito kada se ima u vidu uspeh vakcinacije. Proizvođači vakcina obećavaju, ako je Omikron soj otporan na vakcine, nove će biti spremne za 100 dana. Kompanija Novavax je saopštila da već radi na vakcini protiv COVID-19 zasnovane na poznatoj genetskoj sekvenciji B.1.1.529, kao i da će vakcina biti spremna za početak testiranja i proizvodnju u narednih nekoliko nedelja. Proizvođači vakcina uvereni su da će moći brzo da prilagode svoje vakcine ako se varijanta pod nazivom Omikron proširi. Pfizer i BioNTech očekuju da će moći da razviju i proizvedu prilagođenu vakcinu protiv te varijante za otprilike 100 dana. Moderna je saopštila da je unapredila sveobuhvatnu strategiju za predviđanje novih zabrinjavajućih varijanti od početka 2021. godine, uključujući tri nivoa odgovora ako imunitet koji nudi njihova vakcina oslabi.
O novom soju koronavirusa pod nazivom Omikron govorio je na specijalnoj sednici Skupštine Svetske zdravstvene organizacije u Ženevi generalni direktor te organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus.
If there is one thing we have learned, it's that no region.
Ako postoji nešto što smo naučili, to je da ni jedan region, ni jedna država, ni jedna zajednica, niti jedan pojedinac nisu sigurni dok svi ne budemo sigurni. Pojava visoko mutirane varijante Omikrona naglašava koliko je naša situacija opasna i nesigurna. Južnoj Africi i Botsvani treba zahvaliti što su otkrili, sekvencionisali i prijavili ovu varijantu, a ne kažnjavati ih. Zaista, Omikron varijanta pokazuje zašto je svetu potreban novi sporazum o pandemijama. Naš trenutni sistem destimuliše zemlje da upozoravaju druge na pretnje koje će neizbežno doći na njihove obale.
Land on their shores.
Rekao je Ghebreyesus.
We don't yet know whether Omicron is associated with more.
Još ne znamo da li je novi soj koronavirusa Omikron povezan sa većim prenosom, težim bolestima, većim rizikom od ponovne infekcije ili većim rizikom od izbjegavanja vakcina. Naučnici Svetske zdravstvene organizacije i širom sveta hitno rade na odgovorima na ova pitanja. Ne bi nam trebao još jedan poziv za buđenje. Svi bi trebalo da budemo potpuno budni u vezi sa pretnjom ovog virusa. Ali sama pojava Omikrona je još jedan podsjetnik, iako mnogi od nas možda misle da smo završili sa COVID-19, da to još nije gotovo. Živimo kroz ciklus panike i zanemarivanja. Teško stečeni dobici mogli bi nestati u trenu. Stoga je naš najneposredniji zadatak da okončamo ovu pandemiju.
Poručio je generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus.
slobodnaevropa.org.
Svet. Svetske sile i Iran sastaju se u Beču danas kako bi pokušale da obnove nuklearni sporazum iz 2015. I sporazum je 2018. istupio tadašnji američki predsjednik Donald Trump. Američki predstavnik Robert Malley upozorio je da je Washington spreman na jačanje pritiska na Teheran ukoliko razgovori propadnu, prenosi agencija Reuters. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg govorili su na zajedničkoj konferenciji za novinare u glavnom gradu Letonije Rigi o krizi izazvanoj hiljadama migranata duž granice s Belorusijom sa zemljama Evropske unije.
I want to assure you here of the EU's full solidarity.
Želim da vas uverim u punu solidarnost Evropske unije sa Letonijom, Poljskom i Litvanijom u ovim izazovnim vremenima. Letonija se već mesecima suočava s namernim, ciničnim i hibridnim napadom. Napadom koji je organizovan od strane režima beloruskog lidera Aleksandra Lukašenka. Ovaj napad dovodi u opasnost živote nevinih civila namamljenih u Belorusiju lažnim obećanjima. Letonija je na ovaj hibridni napad odgovorila na human način i u isto vreme na veoma odlučan način. Evropska unija nastavlja da stoji na vašoj strani. Ovo je veoma važno za nas. Rekla je Ursula von der Leyen.
We are tripling now the EU border management.
Sada utrostručujemo finansiranje Evropske unije za upravljanje granicama za Letoniju, Poljsku i Litvaniju na 200 miliona evra ukupno ove i sljedeće godine. Uvereni smo da su nam potrebni odgovarajući kapaciteti za informisanje i analizu u celoj Evropskoj uniji da bismo mogli da donosimo odgovarajuće odluke i da delujemo blagovremeno i delotvorno. I zato je Evropskoj uniji potreban sopstveni zajednički centar za svest o situaciji. Takav centar bi pomogao Uniji da poveže svoju ekspertizu i svoje znanje, na primjer u suprotstavljanju ovakvim hibridnim napadima. Obrazložila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
NATO je također naravno oštro osudio ponašanje režima beloruskog lidera Aleksandra Lukašenka. Mi smo posljednjih godina značajno povećali naše prisustvo u ovom regionu. Prvi put u našoj istoriji borili smo se protiv spremne borbene grupe u Baltičkom regionu, uključujući jednu u Letoniji i jednu u Litvaniji. Posjetit ću sutra onu u Letoni, a onda imamo i vazdušno policijsko patroliranje. Povećali smo pomorsko prisustvo. Dakle, i na kopnu i u vazduhu, a i na moru je sada više NATO prisustvo u Baltičkom regionu.
Kazao je generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg u glavnom gradu Letonije Rigi, koji će uskoro biti domaćin sastanka ministara spoljnih poslova NATO-a. Generalni sekretar NATO-a osvrnuo se na zajedničkoj konferenciji za novinare s predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen u Rigi i na rusku vojnu koncentraciju u blizini Ukrajine.
Također smo razgovarali o neobjašnjivom i neopravdanom vojnom nagomilavanju Rusije u blizini Ukrajine. Pozivamo Rusiju da bude transparentna, smanji tenzije i deeskalira. NATO ostaje na oprezu. Spremni smo da branimo sve saveznike i nastavit ćemo da pružamo našem partneru Ukrajini političku i praktičnu podršku.
Rekao je generalni sekretar Severnoatlantske alijanse Jens Stoltenberg. A apel za humano rješavanje problema hiljada migranata, koji sa Bliskog istoka i Afrike hrle ka Evropskoj uniji, od kojih mnogi tragično izgube život na tom putu, uputio je Papa Franja, obraćajući se hodočasnicima okupljenima na Trgu Svetog Petra u Vatikanu nakon molitve Anđela.
Pensiamo questo, quanti migranti...
Hajde da razmislimo o tome koliko je migranata izloženo veoma ozbiljnim opasnostima i koliko ih je posljednjih dana izgubilo život na našim granicama. Osjećam bol posle vesti o situaciji u kojoj su se mnogi našli, onih koji su umrli u Lamanšu, onih na granici Belorusije od kojih su mnogi deca i onih koji se dave u Sredozemnom moru.
Rekao je Papa Franja i pozvao na rešavanje ovog problema.
Ponavljam svoj srdačni apel onima koji mogu da doprinesu rešavanju ovih problema, posebno civilnim i vojnim vlastima. Razumevanje i dijalog treba konačno da prevladaju bilo kakvu vrstu instrumentalizacije, kako bi vlasti svoju volju i napore usmerile ka rešenjima koja poštuju ljudsko dostojanstvo ovih ljudi.
Poručio je poglavar Katoličke crkve Papa Franja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom vesti dana. Vučić: nisam potpisao zakon o eksproprijaciji, čeka mišljenje pravnog tima. Nastavljen ekološki protest u Loznici na zapadu Srbije. Nastavak pregovora Irana i svetskih sila o obnavljanju nuklearnog sporazuma iz 2015. Vreme sutra oblačno, još hladnije, suvo, temperatura do 7 stepeni. Do kraja emisije čućete i priču o nekoliko desetina žena koje su preživele ratne traume u Srebrenici, Bratuncu, Bijeljini, a sada uzgajaju cveće, lekovito bilje i plasteničko povrće u okolini Tuzle kao deo radno-okupacione terapije. Zeničanka Emina Dedić kaže:
zahvaljujući mom plasteniku, što sam ga dobila doktorce Branke naše, tu uđem, tu provodim dane.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle višegodišnjih tenzija, Italija i Francuska potpisale su sporazum kojim bi mogle dobiti veći uticaj na politiku Evropske unije u vreme ekonomske neizvesnosti i kada je njena diplomatija na testu odlaskom Angele Merkel, pišu svetski mediji. Francuski predsednik Emmanuel Macron i italijanski premijer Mario Draghi potpisali su 26. novembra sporazum o bilateralnoj saradnji kao najnoviji znak sve čvršćeg saveza dva najdinamičnija evropska lidera, navodi Bloomberg. Sporazumom se označava intenzivnija saradnja u nizu oblasti, uključujući odbranu, fiskalnu politiku, poljoprivredu, digitalizaciju, obrazovanje, kulturu, zelenu tranziciju, migracije, pravosuđe i oporezivanje. Novim sporazumom Italija i Francuska mogle bi imati veći uticaj na politiku Evropske unije, posebno u fiskalnoj politici. Macron i Draghi isticali su da je podsticanje dugoročnog rasta kada Evropa u potpunosti izađe iz pandemijske krize važnije od trenutnog smanjenja duga. Taj stav je, ukazuje Bloomberg, stvorio tenzije sa štedljivim evropskim partnerima, uključujući Austriju i u manjoj meri Nemačku, koji kažu da su zabrinuti zbog nivoa duga. Draghi i Macron poznaju se od kako je italijanski premijer bio na čelu Evropske centralne banke, ali su tešnje sarađivali proteklih meseci, što je pomoglo u ublažavanju mnogih sporova dve zemlje oko migranata, Libije i francuskog preuzimanja italijanskih kompanija. Sporazum o jačanju veza Italije i Francuske kao i jačanju njihove koordinacije unutar Evrope dolazi u trenutku kada je diplomatija Evropske unije na testu odlaskom Angele Merkel, ističe Reuters. Očekuje se, kako navodi Reuters, da će nova berlinska vlada biti više okrenuta unutrašnjim pitanjima, posebno na početku svog mandata. A i Pariz i Rim žele da prodube odnose u periodu zamagljenom ekonomskom neizvestnošću, pandemijom, odlučnijom Rusijom, Kinom u usponu i manje angažovanog Vašingtona. Italija i Francuska traže veći uticaj u Evropi i novi pakt odražava njihove interese u oblikovanju načina na koji će se Evropska unija i euro razvijati u budućnosti, ali i njihovu potrebu da sarađuju u pregovorima o zajedničkim politikama Evropske unije sa Nemačkom i blokom fiskalno opreznih severnoevropskih zemalja, ocenjuje Wall Street Journal. Francuska i Italija zalagale su se za masovan zajednički fiskalni odgovor Evropskoj uniji za podršku ekonomskom oporavku od pandemije. Njihovi zajednički napori ubedili su Nemačku i doveli do stvaranja fonda za oporavak od 750 milijardi evra, finansiranog izdvajanjem zajedničkog duga Evropske unije. Ono što ostaje da se vidi je koliko efikasno Francuska i Italija mogu da utiču na Nemačku po glavnim evropskim pitanjima, ističe Američki list, dodajući da je nejasno i koliko će trajati politička bliskost između Francuske i Italije. Jer to zavisi od uključenih lidera, a oni se u Italiji često menjaju.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Evo nas pred krajem emisije ponovo u regionu. Lokalni političar iz Međimurja na severozapadu Hrvatske, Matija Posavac, Ubedljivo je u nedelju pobedio na prevremenim izborima za međimurskog župana. Pre manje od 3 meseca, međutim, ovaj nezavisni političar je ulovljen u primanju mita od 1300 evra, priznao je krivično delo i podneo ostavku upravo na tu funkciju. Za njega je, uprkos tome, u nedelju glasalo gotovo 80% izašlih birača. Prilog Enisa Zebića.
Izlaznost ispod 30%, petinu glasova manje nego što ih je dobio na prethodnim izborima, ali nezavisni kandidat Matija Posavec izabran je sa 80% svih glasova u nedelju 28. studenog za međimurskog župana. Pred 3 mjeseca on je dao ostavku na tu funkciju nakon što je snimljen kako prima 1300 eura da zaposli jednog čovjeka u županijskoj upravi za ceste, nakon što je priveden i nakon što je priznao da je primio mito. Kasnije je tvrdio da je to bila donacija za kampanju i da ju je naknadno uplatio na račun. Sada je kaznenu prijavu za korupciju kvalificirao kao križ koji osobno nosi, dodao je da se kod njega ne radi o krivnji nego o sumnji i zadovoljan je rezultatima izbora.
Osobno nisam očekivao ovakav rezultat, ali to je samo dokaz onoga što i cijelo vrijeme govorim. U politici, u javnom poslu uvijek morate slušati narod. Narod je vaš poslodavac i oni vas ocjenjuju, nagrađuju ili kažnjavaju.
Dok je Posavec dobio gotovo 80% glasova, od ostalih kandidata najbolja je bila Sandra Herman iz Liberalnih reformista, koju su podržali socijaldemokrati i koja je dobila nešto manje od 8% glasova.
Ovi birači koji su svoj glas dali gospodinu Posavcu zapravo su pokazali vrlo visoku stopu tolerancije na korupciju, što zapravo mislim da nije dobro, bez obzira na činjenicu što još uvijek nemamo sudski pravorijek. Gospodin Posavec je priznao ono što mu se stavlja na teret. E sad, da li je bilo moralno od njega kandidirati se, da li je bilo moralno od građana Međimurja to podržati, to će pokazati vrijeme.
Novinar tjednika Ekspres i publicist Boris Rašeta kaže za naš program da je korupcija u Hrvatskoj prisutna u svim strankama, iako se ne može uspoređivati Posavčevih 10.000 kuna i Sanaderovih dokazanih 29 milijuna kuna, prema kojima je, kaže Rašeta, Posavčevo mito stvarno za pod zub.
Kako vrijeme odmiče sve više, mislim da je riječ o mentalitetskom pitanju koje nadilazi i granice stranaka i etniciteta u Hrvatskoj, a sad smo još vidjeli da nadilazi pitanje granice regija. Dakle, ovo što se dogodilo je u najrazvijenijoj hrvatskoj regiji, Međimurju. Tako da mislim da je problem vrlo teško iskorjenjiv, a ovo je sad zadnji čavao u lijes hrvatskih nada. Dakle, to da je narod dao 80%, premda manje nego na prošlim izborima fizički, numerički gledano, ali 80% glasova, dakle da je plebiscitarno dao podršku čovjeku koji je priznao kažnjivo djelo podmićivanja koje uništava Hrvatsku, to je dokaz da ovdje još dugo vremena neće biti nikakve nade.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nekoliko desetina žena koje su preživjele ratne traume u Srebrenici, Bratuncu, Bijeljini, uzgaja čajeve u okolini Tuzle kao deo radno-okupacione terapije. Program je osmislilo udruženje Snaga žene, koje im je ustupilo zemljište na kojem rade. S njima svakodnevno razgovaraju psiholozi i na taj način im pomažu u prevazilaženju trauma. Priču ima Dženana Halimović.
Rad na poljoprivrednom imanju Dijana u Tuzli, Šerifi Salević, izbjeglice iz Vornika, koja je 1992. godine preživjela logor, mnogo je više od uzgajanja ljekovitog bilja.
Ošli smo na psičkoj brazi, jer preživjeli smo ono što ne bi željela nikome u svijetu da preživi. Njena žena, nije bitno koje nacije.
Uz podršku udruženja Snaga žene, žene članice, mahom žrtve rata i izbjegle iz istočne Bosne, posadile su povrće, voće i ljekovito bilje. U tome nalaze lijek za svoje traume.
To je lijek najbolji na zemlji rad. Jer to svakoga može da izliječi. Sadi voćnjak, sadi vrt, hrani piladi, uzmi ovce, uzmi koze, uzmi kravu. Jer prije rata je jedna krava 4-članu porodicu hranila.
I muška Ređić je u udruženju pronašla mir.
Tu sam došla prije 6 godina i puno su mi pomogli. Imala sam fobije, straha, bojala sam se ljudi zato što su mi zlona nosili u logoru. Međutim, Bogu hvala, ja se užeći se sa ženama u Snaga žene, oslobodila sam se tog straha.
Pomaže im doktorica Branka Antić-Štauber, koja je u ženama prepoznala više od žrtve.
Njihov resurs jeste bila njihova zemlja. Na kraju oni su se i vratili svojim kućama, jer to je mjesto gdje su one znale najbolje da žive. Rad na zemlji i rehabilitacija kroz proces koji smo mi ponudili, kroz proizvodnju cvijeća, ljekovitog bilja, naravno i plastenička proizvodnja, pokazao se u roku 2 godine vrlo korisnim, vrlo učinkovitim. Na testovima koje smo mi proveli vidjeli smo da je došlo do značajnog poboljšanja i simptoma depresije, PTSD-a, anksioznosti, da su žene postale otvorenije, da su rado govorile o budućnosti.
Zvorničanka Emina Dedić u radu na poljoprivrednom dobru uz terapiju kaže ima i korist.
Zahvaljujući mom plasteniku što sam ga dobila doktorce Branke naše, tu uđem, tu provodim dane, prodam paradajz, papriku, krastavce, sve što god proizvedim imam gdje prodati, tako da mi je lijepo.
Doktorica Branka Antić-Štauber u osnaživanju žena koje su preživjele torture vidi i povećanje njihovog zadovoljstva životom.
U nekakvim boljim materijalnim uvjetima koje su one postigle same svojim radom, podiže se nivo samopoštovanja, podiže se nivo poštovanja od zajednice, umanjuje se stigmatizacija i povećava se nivo zadovoljstva životom. A to nam u stvari jeste cilj.
Dio prodaju, a dio poklanjaju, kaže Muška Ređić.
Kad su pristigli plodovi, to smo davali u dom za nezbrinutu djecu.
U udruženju Snaga žene ovakvu terapiju provode na još 15 lokacija sa 350 žena koje su preživjele torture i koje su jedna drugoj najbolji oslonac. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evropa se zatvara pred praznike, uvodi se obavezna vakcinacija, a u Srbiji još nema tako rigoroznih mera. Ali više od mjesec dana za odlazak u kafanu, restoran, klub ili kladionicu u večernjim satima potrebna je COVID propusnica, odnosno potvrda o vakcinaciji, negativan test na koronavirus ili potvrda o preležanoj bolesti. U novoj epizodi podcasta Radija Slobodna Evropa ZIP zaviri ispod površine, Nevena Bogdanović zavirila je u kafanu, provjeravala je kako izgleda noćni život u Srbiji posle 8 uveče i tražili se propusnice.
I evo dok pijem kafu i sok u kafiću da vam prenesem i svoje utiske, prvi je da mi niko nije tražio COVID propusnicu, služili su me bez problema iako je prošlo 8 uveče. A drugi utisak je da je kafić prazan i da od 50-ak stolova koliko ih ima ovdje u kafiću su samo 3 zauzeta, a sve ostalo je slobodno. Je li imaš propusnicu?
Ne.
Ne?
Ne. Prilagođavam se, neka kućna varijanta eventualno, ništa. Ograničen sam.
A zbog čega ne želiš da se vakcinišeš?
Pa nemam konkretan razlog, preležao sam koronu, imam antitela, nisu ni ove mere dovoljno jake da bi me ubedile da se vakcinišem.
Snalazimo se tako što šetamo po hladnoći i sedimo u stanovima.
Da li su te ove mere nagnale da se i ti vakcinišeš?
Pa ubrzale su taj proces u tom nekom smislu da kao moram sad, a ja sam svejedno htio da se vakcinišem, kad već moram.
Šta kažu ugostitelji, a šta oni koji mere kontrolišu, komunalna milicija i sanitarna inspekcija?
Apsolutno je primjerena mera, možda treba razmišljati u tom smislu da se vremenski proširi.
Onda to vama više posla?
Pa naravno više posla, ali onda je to, ta mera bi bila efikasnija.
Sa komunalnom milicijom išli smo i u noćnu kontrolu. Kako gosti i vlasnici lokala reaguju kada patrola od zaposlenih i gostiju zatraži propusnicu i kolike su kazne? Novu epizodu podcasta ZIP možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na našim nalozima na društvenim mrežama kao i na platformama podcast.rs, Google Podcasti, iTunes i Spotify.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred sam kraj emisije još jedno vesti dana. Vučić, nisam potpisao zakon o eksproprijaciji, čeka mišljenje pravnog tima. Nastavljen ekološki protest u Loznici. Nastavak pregovora Irana i svetskih sila o obnavljanju nuklearnog sporazuma iz 2015. Vreme sutra oblačno i još hladnije nego danas, suvo, temperatura do 7 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, koji su pripremili Ivan Kojić i Branka Trivić. Posetite nas i na našem portalu slobodnaevropa.org, kao i na našim nalozima na društvenim mrežama. Hvala što ste bili sa nama i prijatan dan.